Divas Irākas aviobāzes, kurās dislocēti Savienoto valstu karavīri, ar raķetēm tika apšaudītas aptuveni 2 naktī pēc vietējā laika. Tikai dažas stundas pēc pagājušajā nedēļā ASV drona uzbrukumā nogalinātā Irānas ietekmīgā komandiera Kasema Soleimani Bērē. Raķešu triecienos ciet aviobāzes Ain Asadā uz rietumiem no Bagdādes un Erbīlā, Irākas ziemeļos. Savienotajās valstīs Pentagons paziņoja, ka pret bāzēm raidīts vairāk nekā 200 raķešu. Irākas armija teica, ka bāzēm trāpījušas 22 raķetes. Skaidrības par poftījumu apmēriem un cietušajiem pagaidām nav. Irānas valsts televīzija apgalvoja, ka uzbrukumā nogalināta vismaz 80 amerikāņu karavīru un nodarīti lieli poftījumi ASV helikopteriem un citam aprīkojumam. Sākotnējā ASV reakcija bijusi piezemēta. Drīz pēc uzbrukuma prezidents Donalds Trumps ietvītoja, ka, citēju, viss ir labi, un teica, ka notiek nodarīto poftījumu apmēru izvērtēšana. Trumps tad piebilda, ka Savienotajām valstīm ir spēcīgākā un vislabāk aprīkotā armija pasaulē. Plašāks ASV prezidenta paziņojums gaidām šodien. Irānas revolucionārās gvardas vienība savukārt paziņoja, ka Ain Asadas bāze tika pilnībā iznīcināta, brīdināja ASV neatbildēt ar pretuzbrukumiem, pretējā gadījumā draudot ar vēl graujošāku atbildi. Gvardi arī aicināja Vašingtonu izvest savus karavīrus no reģiona. Irānas augstais līderis Ajatolla Ali Hamenei raķešu uzbrukumu savukārt nosauca par pļauku sejā Savienotajām valstīm. Irānas ārlietu ministrs Mohamads Džavads Zarifs raķešu triecienu raksturoja kā samērīgu pašaizsardzību un noliedza, ka Teherāna vēlētos eskalāciju vai karu. Eiropas Savienība Irānas raķešu uzbrukumu savukārt raksturoja kā eskalāciju. Bloka augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels aicināja apstādināt vardarbības spirāli. Irānas rīcību nosodīja arī tādas valsts kā Lielbritānija un Vācija. Ķīna aicina ievērot savaldību. Raķešu uzbrukumos cietušajā Ain Asadas bāzē dislocēta arī 6 Latvijas karavīri, kas Irākā atrodas apmācību misijā ASV vadītās starptautiskās koalīcijas ietvaros. Aizsardzības ministrijas preses pārstāvis Kaspars Galkins apstiprināja, ka Latvijas karavīri nav cietuši un ir drošībā.
Viena no tām bāzēm, kurā ir dislocēti Latvijas karavīri, pret to pagājušā naktī tika vērsts raķešu trieciens. Tā ir Al-Asadas gaisa spēku bāze. Latvijas karavīri, tāpat tās kā pārējie sabiedroto karavīri, kas šajā bāzē atradās, šo informāciju par iespējamo uzbrukumu saņēma jau laicīgi un attiecīgi tad tika veikti visi nepieciešamie drošības pasākumi un sagatavošanās darbi. Tas arī tika izdarīts un mēs varam apstiprināt, ka latviešu karavīri nav cietuši, viņi atrodas drošībā un viss ir kārtībā.
Šis ir Irānas tiešākais pret Savienotajām valstīm vērstais uzbrukums pēdējās 10 gadēs un grūti prognozēt, kā situācija attīstīsies tālāk, kā atbildēs Vašingtona vai Teherāna mēģinās vēl kā atriepties par savu ģenerāļu nāvi vai arī vismaz pagaidām no tālākas eskalācijas izvairīsies. ASV varas iestādes pēc uzbrukuma aizliegušas amerikāņu pasažieru aviosabiedrībām lidot virs Irākas, Irānas un Persijas līča par maršrutu mainīšanu un izvairīšanos no abu valstu gaisa telpām paziņojušas vēl vairāk avio kompānijas kā Lufthansa un Air France. Gins Amoliņš, Latvijas radio.